كيبليير أضاطلق راديو فيه Ertiringiz xayirli bo'lsin, hurmatli dinleyiciler. Bugun 2010 yilning 16 sentyabr, heptaning penshanba kuni. Xabarlar kundaligi programmamizda yozg'ida eshittirmaydigan odam kunning muhim xabarlari bilan tanishtiryar. Mikrofon o'ngida Xudoyberdi Xalli.
O'g'li xabarlarning kavirning qisqa mazmuni. Xalqaro valyuta fondi Qirg'izistonni qarz beryar. Huquq qo'ruvchi qurumlar Azimjon Askarovning qo'llovini chiqish etdilar. Eronni yo'l hilakchiligi yuzga chiqdi. Inni shuhembeli xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishib oling. Yerusalimde Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretari Hillary Clinton'ın katnaşmağındagı için İsrail bilen Palestin avtonomiyasının arasındaki nöbetdäki kepleşikler tamamlandı. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu hem Palestin avtonomiyasının lideri Mahmud Abbas Yevreylerin göçmegi meselesini ötüş kazandılar dip Washington hasap ediyar. Bu beyanatı yakın gündögör boyunça Birleşen Ştatlarının yürütüw ökülü George Mitchell Yerusalimde mälim etdi. Ol İsrail hem Palestin taraplarının gelecek heptede gepleşikleri yeni devam ettirecektigini aytdı. Munun öňünçe Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretari Hillary Clinton bu iki lider İsrail-Palestin konfliktinin özünü bolup duran iň esas mesele seretmäge girişdiler diýipdi. Xalqaro valyuta fondunun yolboşçular geňeşi Kırgızstanı 34 milyon dollara goloy yeňilleştirilen karz bermegi tassyk etdi. Ol serişte ýurdun ykdysady kynçylyklaryny ýeňip geçmäge kömek üçin berilýär. Xalqaro valyuta fondunun beýanatyny Kırgızstanyň aprel aýynda bolan siýasy hem iýun aýyndaky etnik ara çakmyşyklar ýurdun ykdysadyýetine ýaramaz täsir ýetirdi diýilýär. Айратинны обу хожолуғының инфраструктура пудоғының сөудахим хызмат едіш ұлғымлорының ағыр зиян чекенді ғайдылияр. Бұ көмек Қырғызстаны қысығылы суратты берілияр. Инсан хуқлорын қорыян халқары құрымылыр, милеті өзбек құрын хуқ қорыючы Азимжан Аскаровың ғаршысыны Қырғызстаның чықырын судының қарарыны яғдғарыярылар. Ol Kırgızstan'ın polisiyasını öldürönlükte ve başka cenayetlerde ayıplanıp ömürlük türme tutsukluğuna hüküm edilipti. Düyü London'da yerleşen Halkara Amnesty Kurumosi Azimjan Askarov'un karşısına kozgulunu işin kurun olunduğunu aydıp, hayal etmezden onun adatlığı koyarılmığına çağırış ediyar. Amerikan Human Rights Watch Kurumosi Kırgızstan'ın hükümetinin işin gaytadan adalatlı ve açık geçirilmeğini soruyar. Askar ve yeni 7 etniki özbek şu ýylyň iýun aýyny bolan etnik ara çakmyşyklarda Kırgızstanyň Bazar Korgon owasynyň polisiýa gullukçysyny öldürenlikde aýplandylar. Olara şeýleki millet ara çakmyşyklary öýjürükdürenlikde we adam zamun alanlykda aýplanma bildirildi. Gepleýär Adatlyk Radiosu gün eferde günün möhüm habarlary. Garagalpagystanyň hem Özbegistanyň halk ýazgysy, Özbegistanyň gahrymany Töretbergen Gaýypbergenow 81 ýaşynyň içinde aradan çykdy diýip radiomuzyň özbek gullugy habar berdi. Salam mugullum. Garagalpag gyzy hem 3 bölümden ibaret Garagalpag kyssasy eserleri bilen tanalýan Gaýypbergenow Garagalpag metugutyny Uzak vaqtlap dürlü wezipelerde işledi. Ol gurumçuluk işlerini hem alıp bardi. Ol aralın ağır meselelerine köpçülüğün ünsünü çekti. Yazıcının ölümünü Özbekistan'ın prezidenti, parlamentin iki öyünün yollaşıları, yurdun premier ministri ve beylekiler gıydın çivildiriptirler. Töletbergenow 15. sentyabrda Nukus şehrinde defin ediliyar.